Giv os penge, så vi kan købe mad. Vi vil holde mund og straks straffe over karpaterne. Inspektøren brummede og bandede, og alle mændene for ud af cellen. Den næste dag kom inspektøren tilbage og sagde, at han havde læst mine papirer og forstået, at jeg var en mand af ære, som han sagde, og at jeg var blevet uretfærdigt behandlet. Han ville nu gøre, som jeg havde foreslået. I en uge skete der intet. Men en morgens klokken 3, den 8. dag kom en vagt ind i cellen, vækkede mig brutalt og sagde, at jeg skulle melde mig på kontoret. Hurtigt klædte jeg mig på og fulgte efter ham. Han åbnede en dør og puffede mig ind. Derinde sad en vagt med to dynger tøj og to russiske rygsække. Der var mad på bordet. Han gjorde tegn til, at jeg skulle tie og komme nærmere. Du bliver nu sendt til strig, hviskede han. Når du kommer dertil, så bed vagten, der vil kun være en, om at køre lidt længere. Hvis du kan få ham ind på en stille vej, så overmand ham, bind ham og læg ham i vejsiden. Jeg fortæller dig dette, fordi du har helbredt mig for min sygdom. Der er planer om at skyde jer for flugtforsøg. Døren gik op, og Josef kom ind. Spis nu jeres morgenmad, sagde vagten. Og skynd jer. Her er penge til hjælp på rejsen. Det var en ret stor sum penge. Jeg gennemskuede det. Fængselsinspektøren kunne sige, at han var blevet udplyndret, og at vi derefter var flygtet. Da vi havde spist morgenmad, gik vi ud til en bil, en firehjulsdrevet jeep-type. En sur politichauffør sad ved rattet med en pistol ved siden. Han gjorde tegn til os, om at stige ind, satte vognen i gear og forud af den åbne port. Da vi havde kørt 50 km og var 8 km fra Strig, mente jeg, at tiden var inde til at handle. Hurtigt rakte jeg over, gav vagten et håndkantslag og greb samtidig rattet. Vagten værk, led og satte foden hårdt på speederen. Hurtigt slog jeg motoren fra og kørte ind til siden. Josef så til med åben mund. I en fart fortalte jeg ham om komplottet. Hurtigt, Josef, sagde jeg. Er med tøjet og tag dette her på. Du skal være vagt. Men lopsang, klønkede Josef. Jeg kan ikke køre, og du ser ikke russisk ud. Vi skubbede vagten til side, og jeg satte mig ind på førersædet, startede vognen, og vi kørte, indtil vi kom til en øde bivej. Vi kørte et lille stykke og stoppede. Vagten rørte på sig, så vi halede ham op at stå. Jeg stak pistolen i ham. Vagt, udbrød jeg så strengt jeg kunne. Hvis du vil leve, så gør du som jeg siger. Du kører os til udkanten af Strig og videre til Skåly. Der giver vi dig fri. Jeg vil gøre alt, hvad du siger, klønkede vagten. Men hvis I kører over grænsen, så lad mig køre med, for jeg risikerer at blive skudt. Josef sad bag i vognen, mens han omhyggeligt holdt fast på pistolen og så længselsfuldt på vagtens nakke. Jeg sad ved siden af chaufføren i tilfælde af, at han skulle forsøge numre, som for eksempel køre den forkerte vej eller smide startpunktumnøglen væk. Vi kørte afsted og undgik hovedvejene. Landskabet blev mere og mere bakket, jo nærmere vi kom Karpaterne. Der var flere træer, som gjorde det nemmere at gemme sig. På et passende sted standsede vi for at strække benene og spise, og delte hvad vi havde med vagten. Ved hvilke beregn i havde vi næsten ikke mere benzin, så vi stoppede og skjulte jeepen. Sæt en bille med vagten imellem os, sneg vi os afsted. Dette var grænseland, så vi måtte være forsigtige. Hvem som helst, der har grund til det, kan komme over grænsen til et hvilket som helst land. Det eneste, der kræves, er en smule kløgt og initiativ. Jeg ville ikke have det mindste besvær med at gå illegalt over en grænse. Min eneste vanskelighed har været, at jeg har et fuldstændig lovligt pas. Pas er kun til ulejlighed for den uskyldige rejsende, og udsætter ham for en masse bureaukrati. Mangel på pas har aldrig forhindret en person i at komme over en grænse. Imidlertid er passene åbenbart til for at besvære harmløse rejsende og beskæftige horder af ubehagelige funktionærer. Men dette er ikke en afhandling om hvordan man passerer en grænse illegalt, Så jeg vil blot fortælle, og vi alle tre uden vanskelighed kom ind i Tjekoslovakiet. Vagten gik derefter den ene vej, og vi valgte den anden. Punktum. Jeg bor i Levice, sagde Josef. Jeg vil gerne hjem. Du kan blive hos mig, så længe du har lyst. Sammen vandrede vi mod Kosejs, Svolen og videre til Levice, vandrede, fik lift og hoppede på tog. Josef kendte vejen godt, og vidste hvor vi kunne få kartofler, roer og alt muligt andet spiseligt. Endeligt vandrede vi op en fattig gade i Levice til et lille hus. Josef bankede på, og da der ikke kom nogen, bankede han igen. Med største forsigtighed blev en flig i gardinet trukket til side. Den der så ud, genkendte Josef. Døren blev åbnet, og han blev trukket indenfor. Døren blev lukket for næsen af mig. Jeg gik frem og tilbage udenfor. Endelig blev døren åbnet igen, og Josef kom ud og så mere bekymret ud, end jeg havde troet det muligt. Min moder vil ikke have dig ind, sagde han. Hun siger, at der er for mange spioner her omkring, og hvis vi tager nogen ind, bliver vi alle arresteret. Jeg er ked af det. Derpå vendte han sit skamfulde ansigt bort og gik ind i huset igen. I lang tid stod jeg som himmelfalden. Jeg havde skaffet Josef ud af fængslet. Jeg havde reddet ham fra at blive skudt. Det var min skyld, at han nu var hjemme, og så gik han bare ind og lod mig stå her for mig selv. Sørgeligt til mode gik jeg ned ad gaden og ud på den lange vej igen. Uden penge, uden mad og uden at forstå sproget. Jeg marcherede afsted på må og få, gal på den forræderiske fyr, som jeg havde kaldt min ven. Time efter time travede jeg afsted ad hovedvejen. De få forbipasserende vogne ænsede mig ikke, der var alt for mange på vandring til at jeg kunne gøre mig bemærket. Nogle få kilometer bagude havde jeg tilfredsstillet min sult ved at samle nogle halvrådne kartofler op, som en bonde havde smidt ud til sine svin. Vand var ikke noget problem, for der var masser af kilder. For lang tid siden havde jeg lært at kilder og begge var sikre, men og floder kunne være forgiftede. Langt fremme på den lige vej kunne jeg se noget stort. Fra lang afstand kunne det se ud til at være en politivogn eller en vejspærring. I flere minutter sad jeg i vejsiden og betragtede det. Da der ikke var tegn på at der var soldater eller politi, fortsatte jeg med forsigtighed. Da jeg kom nærmere, så jeg at det var en mand som stod og rodede ved motoren. Han så op da jeg nærmede mig og sagde noget som jeg ikke forstod. Han gentog det i et andet sprog og igen i et andet. Til sidst forstod jeg meningen med det, han sagde. Motoren var gået i stå, og han kunne ikke få den i gang igen. Om jeg vidste noget om motor? Jeg så på den, pillede lidt ved forskellige ting og prøvede starteren. Der var benzin nok. Da jeg så under instrumentbrættet opdagede jeg, at isoleringen på en ledning var slidt over, og dette hindrede vognen i at starte. Jeg havde ikke isoleringstape eller værktøj, men det var kun et øjebliks arbejde at pakke ledningerne ind i nogle tøjstrimler og fæstne dem forsvarligt. Motoren startede med det samme og gik meget fint. Der er noget galt her, tænkte jeg. Denne motor går alt for godt til at være en gammel bondesvogn. Manden var ude af sig selv af glæde. Bravo, bravo, blev han ved med at sige. Du har reddet mig. Jeg så noget forbavset på ham. Hvordan kunne jeg have reddet ham bare ved at starte hans vogn? Han betragtede mig meget nøje. Jeg har set dig før, sagde han. Du var sammen med en anden mand, og I gik over broen her oven ved Levice. Ja, svarede jeg. Og nu er jeg på vej alene. Han gjorde tegn til mig om at sætte mig ind i vognen. Mens vi kørte, fortalte jeg ham alt hvad der var sket. Jeg kunne se på hans aura, at jeg kunne stole på ham. Han var en mand med gode hensigter. Krigen gjorde, at jeg måtte opgive mit arbejde, sagde han. Og jeg skal leve og forsørge min familie. Du har forstand på biler og jeg kan bruge en chauffør, som ikke går i stå midt på landevejen. Jeg bringer fødevarer og nogen for luksus. Artikler fra det ene land til det andet. Alt hvad du har at gøre er at køre og vedligeholde en vogn. Jeg så tvivlende på ham. Smugleri. Jeg havde aldrig prøvet det før i mit liv. Manden så på mig og sagde, ingen narkotika, ingen våben, intet skadeligt. Fødevarer som holder folk i live og nogen får luksusartikler til kvinder for at gøre dem lykkelige. Det forekom mig mærkeligt. Tjekoslovakiet syntes ikke at være et land, som kunne tillade sig at eksportere fødevarer og luksusartikler. Det sagde jeg, og manden svarede. Du har fuldkommen ret, det kommer alt sammen fra et andet land. Vi reeksporterer det bare. Russerne stjæler fra de okkuperede områder alt hvad de har. De laster alt hvad der er værdifuldt på tog og sender det tilbage til høje partiledere. Vi overfalder simpelthen disse tog og sender godset til de lande, som har brug for det. Alle grænsevagter er med i det. Det eneste du skal gøre, er at køre bilen med mig ved siden af dig. Tja, sagde jeg, vis mig vognen. Hvis der ikke er narkotika, ikke er noget skadeligt, vil jeg køre for dig, hvorhen du ønsker. Han lo og sagde, kom med om bag i. Kig så meget du vil. Min sædvanlige chauffør er syg, og jeg troede, at jeg kunne klare det hele selv. Det kan jeg alligevel ikke, for jeg har ikke forstand på mekanik. Jeg var en kendt sagfører i Wien. Før krigen ødelagde det for mig. Jeg vendte op og ned på det hele. Som han havde sagt, var der kun madvarer og nogen få silkesager, som kvinder anvender. Jeg er tilfreds, sagde jeg. Jeg vil køre for dig. Sæt en kartbille over rejsen så langt, vi tog afsted på en lang rejse, med mig på førersædet, kørte gennem Bratislava, ind i Østrig, gennem Wien og Klagenfurt og til sidst ind i Italien, hvor rejsen endte i Verona. Grænsevagter stoppede os, gjorde et stort nummer ud af at undersøge os, og vinkede os videre efter at en lille pakke diskret var stukket til dem. En gang for en politivogn uden om os i stærk fart og stoppede så pludseligt foran os, at jeg måtte op og stå på bremsen. To politimænd sprang hen imod os med løftede pistoler. Men da vi havde vist dem forskellige papirer, trak de sig tilbage, meget forundrede decigram undskyldende. Min nye arbejdsgiver syntes at være meget tilfreds med mig. Jeg kan sætte dig i forbindelse med en mand, som har en forretning med lastvogne til Lausanne i Schweiz, sagde han. Og hvis han bliver lige så tilfreds som jeg er, kan han skaffe dig videre til nogen, som kan skaffe dig videre til Ludwigshafen i Tyskland. I en uge drev vi den af i Venedig, medens vores vogn blev losset og nyt gods blev lastet. Vi havde behov for at hvile ud efter en anstrengende rejse. Venedig var et frygteligt sted for mig. Jeg havde stort besvær med at trække vejret i dette lavland. Det forekom mig, at stedet ikke var andet end en åben kloak. Fra Venedig vi til Palma, Visna og Verona, men i en anden lastvogn. Vi blev overmåde godt behandlet af alle embedsmænd, nærmest som om vi var offentlige velgørere, og jeg spekulerede meget over, hvem min arbejdsgiver i virkeligheden var. At dømme efter hans aura, og den kan ikke lyve. Var han en god mand? Jeg spurgte ham ikke, da jeg ikke var særlig interesseret alt hvad jeg ønskede var at komme videre, så jeg kunne fortsætte med min egen opgave i livet. Jeg var klar over, at jeg ikke kunne begynde, før jeg havde slået mig ned et sted og var fri for alt dette hoppen fra land til land. Min arbejdsgiver kom ind til mig på mit hotelværelse i Verona. Jeg vil gerne have, at du møder en mand. Han kommer her i eftermiddag. Lopsang, det ville være bedre, om du ravede det skæg af. Amerikanerne bryder sig vist ikke om skæg, og dette her er en amerikaner, som istandsætter lastvogne og biler og sender dem fra det ene land til det andet. Hvad siger du til det? Jo, svarede jeg. Hvis amerikaneren eller nogen anden ikke kan lide mit skæg, så er der ikke noget at gøre ved det. Mit kæbeben blev knust af japanske støvler, og jeg går med skæg for at skjule det min arbejdsgiver talte med mig endnu et stykke tid, og før vi skiltes, gav han mig en ganske tilfredsstillende sum penge og sagde, at da jeg havde holdt min del af aftalen, ville han også holde sin. Amerikaneren var en særpræget type, med en stor cigar vippende mellem de tykke læber. Hans tænder var fyldt med guld, og hans tøj prangende. En meget affarvet blondine, iført en kjole, som mere fremhævede end dækkede hendes overdådige anatomi, i hvert fald ud fra en almindelig opfattelse, dansede omkring ham. Gu punktum ud. Drevede hun, da hun så mig. Er han ikke dejlig? Sikken en skattebasse. Åh, hold op, baby, sagde han. Stik af. Gå dig en tur. Vi skal snakke forretninger. Med en surmulen og en vrikken, der satte alt, hvad hun havde i faretruende bevægelse og så kjolens tynde stof på en hårprøve, skred baby ud af værelset for at få sig et par drinks. Vi har en Mercedes Super, som vi skal have ud, sagde amerikaneren. Der er ingen salg i den her, men den vil give en god pris i et andet land. Den har tilhørt en af Mus Solines kompaner. Vi organiserede den og har lakeret den om. Jeg har en fin kontakt i Karlsruhe i Tyskland. Hvis jeg kan få den frem dertil, giver den på det. Hvorfor kører du ikke selv? Spurgte jeg. Jeg kender ikke noget til Schweiz og Tyskland. Åh nej, ikke mig. Jeg har gjort det alt for tit, nosemikolon ofte, jeg er kendt af alle grænsevagter. Du vil altså have, at jeg skal pågribes? Svarede jeg. Jeg er kommet for langt uden at blive fanget indtil videre, så jeg skal ikke nyde noget af dette her. Det er ikke et job for mig. Åh, hør nu her mand. Det er ikke noget problem for dig, du ser ærlig ud, og jeg kan forsyne dig med papirer, som siger, at det er din vogn, og at du er turist. Dem kan jeg sagtens skaffe dig. Han rodede i sin mappe og viste mig en masse papirer og blanketter. Jeg kastede et blik på dem. Maskinmester. Jeg så, at de tilhørte en mand, en maskinmester. Hans medlemskort og alting var der. Maskinmester. Hvis jeg kunne få fat på de papirer, kunne jeg komme ombord på et skib. Jeg har studeret til ingeniør såvel som til læge og kirurg i Zhongqing. Jeg havde bestået embedseksamen i maskinvæsen, var fuldt uddannet pilot. Mine tanker førte mig bort. Nej, jeg er ikke meget for det, sagde jeg. Det er for farligt. Disse papirer mangler et foto. Hvordan kan jeg være sikker på, at den rigtige ejer ikke dukker op på et eller andet tidspunkt? Fyren er død, død og begravet. Han drak sig fuld og kørte ihjel med en Fiat. Jeg tror, at han faldt i søvn ved rattet. Han kørte i hvert fald ud over en betonbro og blev helt mast. Vi hørte om det og fik fat på hans papirer. Hvis jeg nu slår til, hvor meget vil du dog betale mig, og kan jeg beholde de papirer? De kan hjælpe mig over Atlanteren. Selvfølgelig, min ven, selvfølgelig. Jeg giver dig $250, alle udgifter betalt, og du kan beholde papirerne. Vi sætter dit foto på, i stedet for hans. Jeg har kontakter. Jeg skal nok tage mig af dig. Meget vel, svarede jeg. Jeg kører vognen til Karlsruhe for dig. Tag pigen med dig, hun vil være godt selskab for dig, og så slipper jeg af med hende. Jeg har en anden på ventelisten. I nogle øjeblikke stod jeg og så på ham, lidt forvirret. Han misforstod min tøven. Jo, jo, hun er med på alt. Du vil få det mægtigt. Nej, skreg jeg. Jeg skal ikke have nogen pige med. Jeg vil ikke være i den samme vogn som hende. Hvis du ikke tror mig, så lad os opgive det. Du kan sende en mand med, eller to, men ingen pige. Han lænede sig tilbage i stolen og skreg af grin med munden på vid gab. Guldet i hans tænder fik mig til at tænke på det guld, der smykkede templerne i Tibet. Hans cigar faldt ned på guldtæppet og blev tværet ud af hans store fod. Den dame, sagde han, da han endelig kunne tale igen. Hun koster mig 500 om ugen. Jeg giver hende til dig, for at hun kan underholde dig på rejsen, og så siger du nej. Det må jeg sgu nok sige. 2 dage senere var papirerne klar. Mit foto var sat ind, og venlige embedsmænd havde undersøgt dem og givet dem de nødvendige stempler. Den store Mercedes strålede i solskinnet. Jeg så som altid efter benzin, olie og vand, satte mig ind og startede motoren. Da jeg kørte, vinkede amerikaneren venligt til mig. Mine papirer blev meget omhyggeligt undersøgt ved den schweiziske grænse. Derefter undersøgte de lige så omhyggeligt vognen. De prøvede benzintanken med en pind for at sikre sig, at der ikke var dobbelt bund i den. De bankede på karosseriet for at finde eventuelle skjulte genstande bag panelerne. To mand så efter bundpladerne, under instrumentbrættet og kiggede også efter i motoren. Netop som de havde givet mig tilladelse til at køre videre, lød der et råb bag mig. Jeg bremsede hurtigt op. En vagt kom forpustet hen til mig. Kunne de tage en mand med til Martigny? Spurgte han. Han har travlt og skal dertil af tvingende grunde. Ja, sagde jeg. Jeg skal tage ham med, hvis han er parat. Vagten nikkede, og en mand skyndte sig ud fra grænsevagtkontoret. Med et nik krøb han ind og satte sig ved siden af mig. På hans aura kunne jeg se, at han var embedsmand. Han var mistænksom. Han undrede sig formodentlig over, at jeg kørte alene uden kvindeligt selskab. Han talte meget, men undlod ikke at stille spørgsmål til mig. Det var spørgsmål, som jeg kunne besvare. Ingen pige, min herre, sagde han. Hvor usædvanligt. Men de har, måske andre interesser. Jeg lo og sagde. Folk tænker kun på sex. De tror sikkert, at en mand, der rejser alene, er en original, en man må være på vagt overfor. Jeg er turist, jeg nyder naturen. Piger kan man få alle vegne. Han så på mig med en vis forståelse i øjnene, og jeg sagde, jeg skal fortælle dem en historie. En helt sandfærdig historie. Det er en anden version af fortællingen om paradisets have. Gennem hele verdens historien og i alle de store religiøse værker har der været fortællinger, som nogen har troet på, men som andre, der måske har haft større indsigt, har betragtet som sagn. Sagn, der skulle dække over kendskabet til noget, som ikke måtte komme til tilfældige personers kundskab, fordi en sådan kundskab kunne være farlig i deres hænder. Således forholder det sig med historien eller sagnet om Adam og Eva i paradisets hav, hvor Eva blev fristet af en slange og spiste æblet fra kundskabens træ. Og da de var blevet fristet af slangen og havde spist af kundskabens træ, så de på hinanden og opdagede, at de var nøgne. Da de havde fået denne forbudte viden, kunne de ikke længere blive i paradisets have. Paradisets have er selvfølgelig uvidenhedens lyksalige land, hvor ingen frygter for noget, fordi ingen forstår noget som helst, hvor man på enhver måde lever som en plante. Men her er så en anden version af historien, en version for de indviede. Manden og kvinden er ganske simpelt en protoplasma-masse, muskler hæftet på et skelet. Mennesket er eller kan være noget meget større end det. Her på denne jord er vi slet og ret marionetter af vort højere jeg, det højere jeg som med mellemrum befinder sig i det astrale, og som får erfaring gennem det kødelige legeme, som er det astrales instrument. Læger og fysiologer har dissekeret menneskets krop, og de har reduceret det til en masse af kød og knogler. De kan diskutere denne eller hin knogle, de kan diskutere forskellige organer, men det er kun de materielle ting. De har ikke opdaget, eller forsøgt at opdage, de mere hemmelige ting, de uhåndgribelige ting, ting som indianere, kinesere og tibetanere kendte århundreder før kristendommen. Ryggraden er en vigtig del af legemet. Den indeholder rygmarven. Uden den er man lam, uden den er man ubrugelig som menneske. Men ryggraden har ud over dette en anden vigtig funktion. Lige midt i rygmarven, som er en kanal, kan en kraft, der kendes som kundalini, komme til udfoldelse, når den er blevet vakt. Neden for ryggraden befinder der sig noget, som østens folk kalder slangeilden. Det er sædet for selve livet. I det normale vestlige menneske hviler denne kraft, den sover, er næsten lammet, fordi den ikke bliver brugt. I virkeligheden er den som en slange, der ligger sammenrullet neden for ryggraden, en slange med umådelige kræfter, som af forskellige grunde ikke kan undvige sit fangenskab. Denne mytiske slange er kendt under navnet Kundalini, Og I vagte folk fra østen kan slangekraften stige op gennem kanalen i ryg. Magen stige helt op til hjernen og videre ind i det astral. Når den udfolder sin mægtige styrke, aktiveres chakras eller kraftcentrene, såsom navlen, struben og forskellige andre dele. Når disse centre er vagt, bliver personen energisk, kraftfuld og dominerende. Med fuld kontrol over slangekraften kan man opnå næsten alt. Man kan flytte bjerge, eller gå på vandet eller svæve eller lade sig levende begrave i et forseglet rum, som man kan bryde ud fra i live til en fastsat tid. Vi hører i sagnet, at Eva blev fristet af en slange. Med andre ord lærte Eva noget om Kunz Alini. Hun var i stand til at udløse slangekraften fra det nederste af sin ryggrad, og den brusede gennem rygmarven og vækkede hendes hjerne og gav hende viden. Derfor kan man sige, at hun spiste af kundskabens træ, eller dens frugt. Hun fik denne viden, og med den kunne hun se auraen, kraften omkring det menneskelige legeme. Hun kunne se Adams aura, hans tanker og hensigter, og Adam, som var blevet fristet af Eva, fik også sin Kunz Alini vagt og kunne derfor se Eva som hun var. Sandheden er, at de betragtede hinandens aura, så den andens nøgne astrale form, den uklædte form af det menneskelige legeme, og derfor kunne de se hinandens tanker, ønsker og viden. Oldtidens præster vidste, at auraen kunne ses under specielle omstændigheder. De vidste, at Kunz Alini kunne vækkes af kønsdriften. Derfor prædikede præsterne i gamle dage, at sex var syndefuldt, at sex var roden til alt ondt, og fordi Eva fristede Adam, var sex verdens undergang. De sagde således, fordi kønsdriften, som jeg har fortalt, kan vække Kunz Alini, der hos de fleste mennesker hviler ved det nederste af ryggraden. Kunz Alini-kraften ligger sammenrullet langt nede, rullet sammen som en urfjeder. Den kan gøre skade ligesom en urfjeder, når den pludselig springer. Denne specielle kraft er anbragt for enden af ryggraden, men dele af den befinder sig i virkeligheden inden i forplantningsorganerne. Det er østens folk klar over, visse hindustammer anvender sex i deres religiøse ceremonier. De anvender forskellige former for sexmanifestationer, og en speciel samlejestilling for at opnå bestemte resultater. Og de opnår disse resultater. Oldtidens mennesker dyrkede for århundreder siden sex. De gik ind for fallerstyrkelsen. Der var specielle ceremonier i templerne, som vækkede Kundalini, som vagte folks klærvariante og telepatiske evner og mange andre hemmelige kræfter. Hvis kønsdriften udnyttes rigtigt og i kærlighed, kan den forhøje ens vibrationer. Den kan få det østens folk kalder lotusblomsten til at åbne sig og omslutte den åndelige verden. Den kan få Kunz Alini til at stige op og vække visse centre. Men kønsdriften og Kunz Alini må aldrig misbruges. De skal komplettere og supplere hinanden. De religioner, som siger at mand og kone ikke må have noget seksuelt forhold til hinanden, er sørgeligt forkerte. Det er ofte af de mere tvivlende tilhængere af kristendommen. De romersk-katolske kommer sandheden nærmere, når de anviser mand og kone seksuel omgang, men katolikkerne fremhæver blindt. Hvorfor ved jeg ikke? Og tror selv på, at kønsdriften kun står i forplantningens tjeneste, hvilket når alt kommer til alt, jo ikke er den egentlige mening med kønsdriften, selvom de fleste tror det. Disse religioner, som siger, at man ikke må have seksuelle forbindelser, prøver kun at standse den personlige såvel som den racemæssige udvikling. Det foregår på denne måde, ved hjælp af magnetisme kan man skabe en kraftig magnet ved at arrangere et stofs molekyler, så de peger i samme retning. I jern peger for eksempel molekylerne i forskellige retninger. De er vilkårligt arrangeret, men når et bestemt emne tilsættes, i jernets tilfælde den magnetiske kraft, peger alle molekylerne i samme retning, og så har man en magnetisk kraft, uden hvilken der ikke ville være veje, jernbanetransport og lufttransport. På grund af Kunz Alini-kraften vil alle menneskets molekyler pege i samme retning, når slangeilden kommer til live. Hos den, der er blevet vækket, har kundalini-kraften trukket molekylerne i en retning. Der kommer menneskelægemet til at vibrere al jeres sundhed. Det bliver kundskabsrigt, det kan se alt.